Seljalandi, nei, það var Guðbjörg, hún laugaði Laxvaldi.
Seljalandi.
Seljalandi, hvítinn rollu. Og við fórum báður á vettir rollunni upp í klappirnar hérna og náðum rollunni og veltum okkur niður og ég fer rétt að grá rollunni og hún var rétt niður við vatni og svo bara liggur hún náðum sér skata aðeins náðum, ég náði ekki hana þá fer hún beint út í vatn þar bara fer hún svona 10 metra frá bakkanum þarna syndir hún hinnrollum við bundum hinnrollum að földum bílin og það eru jörmöðu hóra mútið aðra og sko ef ég trefst nefn vel til þess að vaða út í rollunni en þegar maður hefði farið að eiga við rollunni hefði hún alltaf sýnt svo bara er hún þetta er verð svona þrjú kort í að mesta lægi þá bara stettur hausinn hann í vatnið helvítið
drengti sko. Sér bara hana?
Já hún bara þegar rollunni eru svo vitlýsar og þetta Mér sýndi eftir að vera margt að syngja myndar og ég sagði henni að honum minnst úr þetta að því.
Drápa fyrir mér rollinu helvinn tvíblík.